Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Germaniya havo kuchlari O'zbekistonning Termiz shahridagi harbiy transport bazasidan chiqib ketmoqda. Tovlamachilik bilan ayblanayotgan jizzaxlik inson huquq faoli O'ktam Pardayevning yaqinlari uning amnistiyaga kelinishi uchun go'yoki u keltirgan moddiy zararni qopladi.
U akam uni bilmaydigan to'laganimizni biz o'zimiz chiqish uchun shu oilasini oldiga kiysanam degan maqsadda to'ladik.
Bishkek sudi o'sha voqealar tasvirlangan 13-chi hudud badiiy filmining Qirg'iziston hududida namoyish etilishini taqiqladi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Bir marta yana bir 25-chi yilda hech bo'lmasa mana bu mustaqillikda. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'lsa, hammasi ona bola ham sog'lom bo'ladi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa bugunning gaplari va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz davom etadi. Germaniya havo kuchlari O'zbekistonning Termiz shahridagi harbiy transport bazasidan chiqib ketmoqda. 11 dekabr kuni Termiz aeroportidagi Germaniya foydalanib kelgan harbiy transport bazasining tantanali yopilish marosimi bo'lib o'tgan. Hozircha O'zbekiston va Germaniya elchixonasi rasmiylaridan bu borada rasmiy izoh bo'lmadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Bundeswehr Termiz aeroportidan 2002 yilda xalqaro koalitsiya Afg'onistonga kiritilganidan buyon tranzit maqsadlarida foydalanib kelayotgandi. O'zbekiston va Germaniya o'rtasida Termiz bazasini foydalanish shartnomasi 2002 yilda imzolangan va uning muddati 2014 yilning 31 oktyabrida tugashi kerak edi. Germaniya hukumati o'tgan yilning kuzida O'zbekiston tomoni bilan Termiz bazasidan foydalanish muddatini uzaytirishga oid kelishuvni imzolagani haqida Der Spiegel ro'znomasi o'shanda xabar bergan edi. Lekin Germaniya va O'zbekiston rasmiylari kelishuv shartlarini ochiqlashmagan. Gazetaga ko'ra, dastlab Berlin hukumati baza ijarasi uchun O'zbekistonga oyiga 240 ming yevro haq to'lagan. 2005 yilda esa Germaniya ayni baza ijarasi uchun yiliga 12 million 400 ming yevro to'lagan. O'zbekiston va Germaniya o'rtasida 2011 yilda erishilgan kelishuvga muvofiq Germaniya Termiz bazasi uchun to'lanadigan yillik ijara haqini 15 million 950 ming yevroga ko'targan edi. Bungacha Germaniya ijara haqqi uchun yiliga 35 million yevro to'lab kelayotgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 31 avgust kuni mamlakat mustaqilligining 24 yilligi tantanalarida qilgan chiqishida o'z davlati hech qanaqa harbiy uyushmalarga qo'shilmasligi va o'z hududida xorijiy harbiy bazalarning joylashtirilishiga yo'l qo'ymasligini yana bir bor ta'kidlagandi.
O'zbekiston hech qanday harbiy siyosiy blokka qo'shilmaydi. O'z hududida chet el harbiy bazalarining joylashtirilishiga harbiy xizmatchilarimizning bizlarni bolalarimizni mamlakatimiz tarix tashqarisida bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'ymaydi. O'zbekiston davlatining qonuni darajasiga ko'tarilgan bu tamoyillarni aynan shunday chuqur o'ylangan yo'lni, shunday siyosatni biz uchun eng to'g'ri, eng ma'qul deb bilamiz va bu yo'ldan hech qachon qaytmaymiz.
Yil 11-sentyabr hujumlaridan so'ng AQSh va uning NATO'dagi ittifoqchilari O'zbekistonning Xonobod harbiy bazasidan foydalanib keldi. 2005 yil Andijon voqealari ortidan esa O'zbekiston Amerika harbiylarini o'z hududidan chiqarib yuborgandi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Eshitirishimiz davom etadi. Tovlamachilik, pora olish bilan ayblanayotgan jizzaxlik inson huquq faoli O'ktam Pardayevning yaqinlari uning amnistiyaga ilinishi uchun go'yoki u keltirgan moddiy zararni to'la qopladilar. Vaqtincha saqlash izolyatorida qolayotgan O'ktam Pardayev esa o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Jizzax viloyati Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi olib borgan surishtiruv ishlariga ko'ra, O'ktam Pardayev fuqarolardan aldov yo'li bilan qariyb 3,5 million so'm pul olgan. Bu haqda tergovchi tuzgan dalolatnomada aytiladi. Bu hujjatda tergovchi ana shu ayblovlar bilan O'ktam Pardayevga bir qancha savollar bergan. Pardayev esa fuqarolarga tekin huquqiy yordam ko'rsatganini ta'kidlar ekan, xizmati uchun ulardan pul olganini keskin inkor qiladi. Tergovchining dalillarida esa asosan bir shaxsning bir vaqtlar O'ktam Pardayev huquqiy yordam bergan Ruhiyo Baitovaning og'zaki ko'rsatmalariga tayaniladi. O'ktam Pardayevning ukasi Sharof Pardayevning aytishicha, yaqin qarindoshlar tergovchi aytgan moddiy zararni o'z ixtiyorlari bilan qoplashgan.
Qoplamasak, bular o'sha jinoyatdan aniq qamoq olardi. Amnistiyada ko'rsatilgan oliy majlisda senat boyiga keltirilgan zarar 68 moddalar keltirgan zararni qoplasa, sudga oshirilib tugatib tergovni tugatib sudga oshirib qo'yib yuborilsin deb yozilgan. O'shaning uchun biz akam bu yoqda u bo'yniga olmagan, unaqa narsa bo'lmagan, qilmaganman bu ishni. U ayolni bir yildan beri taniyman, lekin yerda 3-4 yildan beri taniydi deb yozgan u ayol. U haligi emas, bu endi akam chiqish uchun qildik biz. O'zimiz oilaviy kelishib chiqish uchun ilojimiz yo'q, qarz past qilib bu ham to'ladik 3,5 million so'm bo'ldi.
Bu deganlaring akangiz xuddi shu aybini tan olganday mana shu
yo'q u narsa yo'q. Tan olgani, olmagani u yerda hali ko'rsatilmaganda. Chunki u yerda boyaga so'roqda ham o'sha bor narsani yozgan ekan. Hech qanday uch qaysi tanimayman, boya pul olmaganman hech kimdan, o'shani yozgan. U akam uni bilmaydi ham to'laganimizni. Biz o'zimiz chiqish uchun shu oilasini oldiga kiysin degan maqsadda to'ladik. Bo'lmasa
bu tashabbus oila a'zolarining tashabbusi, demak shuni to'lash.
Ha, oilani, faqat o'zimizni oilamizdan kechikdan onam, ukam, men boyaga qanday surug'lar bilan kelishib, o'rtalikda hamma qancha nima qilib topgan berib to'ladik.
Deydi Sharof Pardayev. Unga ko'ra, mazkur jinoyat ishi tergovchisining ayblanuvchi advokatiga aytishicha, bu jinoyat ishini tugatib sudga oshirish uchun yana 5-6 epizodni tekshirib chiqish kerak. O'ktam Pardayev ayni paytda Jizzax viloyati Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limi izolyatorida saqlanmoqda. 12-dekabr kuni u bilan uchrashgan advokatning Sharof Pardayevga aytishicha, akasining salomatligi yaxshi. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyat bo'limi raisi vazifasida ishlagan O'ktam Pardayev joriy yilning 16-noyabrda hibsga olingan edi. O'ktam Pardayev O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, pora olish kabi moddalar bilan ayblanmoqda. Dastlabki tergov jarayonida O'ktam Pardayev o'ziga qo'yilayotgan bu ayblovlarni keskin inkor qilgan. O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari va xalqaro inson huquq tashkilotlari O'ktam Pardayevga qo'yilayotgan ayblovlar to'qima ekanligini aytar ekan, u inson huquq faoliyati uchun hibsga olinganini ta'kidlab kelmoqda. Jumladan Human Rights Watch, Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi, inson huquqlari uchun xalqaro sheriklik tashkiloti hamda Norvegiya Helsinki qo'mitasi O'zbekiston hukumatidan O'ktam Pardayevni zudlik bilan hibsdan ozod qilish haqida 27 noyabr kuni bayonot tarqatgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqadan olingan xabarlarga o'tamiz. Bishkekning Oktyabr tuman sudi Qirg'iz-Qozoq ijodiy guruhi hamkorligida tasvirga olgan 13-chi hudud badiiy filmining Qirg'iziston hududida namoyish etilishini taqiqladi. Bunday qarorga Aykul Alatu tashkiloti arizasi sabab bo'lgani aytilmoqda. Tashkilot iddaosicha, mazkur filmda 2010 yil 7 aprel inqilobi hamda O'sh voqealari chog'ida odamlarga psixotrop moddalar berilgan degan yolg'on ma'lumotlar ko'rsatilgan. Biroq film mualliflari kinoning Qirg'izistondagi voqealarga aloqasi yo'qligini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
13-cü hudud nomli badiiy filmning Qirg'izistonda namoyish etilishini taqiqlash to'g'risidagi qarorni Oktyabr tuman sudining sudyasi Aida Jo'shtiyeva 10 dekabr filmning taqdimot kunida imzolagan. Bunga Aykol Alato jamoatchilik tashkilotining arzi sabab bo'lgan. Tashkilot rahbari Qirg'iz parlamentidagi Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasi deputati Mirbek Biskenbayev da'vosicha, mazkur filmda 2010 yil aprel va o'sha voqealarda vafot etganlar psixotropik dori iste'mol qilgan degan fikr uyg'otadi.
7 aprel degan o'sha voqeani yana o'shda bo'lgan voqeani psixotropik.
7 aprel va o'shdagi voqeada odamlarga psixotropik dorilar berilgan deganini bizga asos bo'ldi. Kinoda apreldagi xalq inqilobiga shubha tug'dirmoqda. Xalqning birligiga xavf solyapti va shuning asosida biz sudga bu kino Qirg'iziston hududida namoyish etilmasin deb murojaat qildik, deydi Mirbek Miskinbayev. Uning aytishicha tashkilot vakillari kinoni to'laligicha ko'rmagan. Sudga murojaat qilishga internetda e'lon qilingan qisqa anonsgina yetarli bo'lgan. Aytish joizki, filmning internetda e'lon qilingan anonsida aprel va o'sh voqealari chog'ida psixotrop moddalar qo'llanilgani va buni qo'llash orqali Qozog'istonda 2-chi o'sh voqeasini uyushtirish mumkinligi aytiladi.
Эти препараты были использованы во время переворотов в Бишкеке. В ожских событиях.
Добьются своего, в результате получим второй ож.
Айн пайта 13-чи худуд бадий фильмининг продюсери Шайрбек Маматохторов шошма-шошарлик билан чиқарилган суд қарори ва арзлануучилар даъвоси сабабларини тушунмайотганини айтади. Унга кўра фильмнинг 7 апрелга ҳам, ош воқеаларига ҳам алоқаси йўқ.
Негизи апрел оқалари бўлган эмас, ош оқалари бўлган эмас деб жасириб юраверсак, орни жасирсам ўлмас керак бўлади.
Фильмнинг апрел воқеаси ёки бошқа бир воқеага ҳеч қандай алоқаси йўқ. Кинонинг ғоясаси қозоқ фуқаролари, Қозоғистонда истиқомат қилувчилар, Украина ёки Қирғизистондагидай воқеалар бизда бўлмасин деб ўзларининг маданият вазирлиги закази билан ўша ердан сценарий тасдиқлатиб, кейин тасвирга олинган кино. У ерда апрел ва ош воқеалари бўлмаган deb yashirib yuraversak, kasalni yashirsang o'limi oshkor bo'ladi, deydi Shayrbek Mamatoqtorov. Badiiy film mualliflari Aykul Alato arzini rad etgani bilan filmda psixotropik moddalar to'g'risida so'z borishini inkor qilishmadi. Filmning mashhur epizodlari Qirg'iz telefilm fondi iltimosi bilan kinodan olib tashlangan. Kinorejissor Timir Birnazarovga ko'ra, bu kabi bahsli filmlar xalqqa namoyish etilishidan avval mazmuni to'laligicha tekshirilishi kerak. Unga ko'ra, bu yerda kino mualliflari emas, Qirg'iz film fondi aybdor.
Qirg'iz prokatni jazolash kerak-da. Antkeni o'shalar filmlarni ko'rib, o'shalar javob beradi-da.
Qirg'iz prokatni jazolash kerak, negaki o'shalar filmlarni ko'radi va o'shalar javob beradi. Filmning g'oyaviy diniy mazmuni yoki milliy nizo keltirmasligi, mamlakatimiz yaxlitligiga xavf tug'dirmasligiga o'shalar javobgar. Ular film namoyishiga ruxsat berganidan keyin javobgar ham ular bo'ladi. Bu yerda prodyuser yoki boshqa birovning aybi yo'q, deydi Temir Birnazarov. 13-chi hudud badiiy filmini Qirg'iz-Qozoq hamkorligidagi ijodiy guruh suratga olgan. Filmni tasvirga olish ishlarida Tailand, Qozog'iston va Qirg'izistondagi voqealardan foydalanilgan. Mualliflarga ko'ra, filmni tasvirga olish ishlariga qariyb $250,000 pul sarflangan. Bunga qadar ayrim matbuot nashrlari filmning tasvirga olinishi ortida Qirg'izistonning qochqinlikda yurgan sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev turganini e'lon qilgandi. Biroq mualliflar bu iddaoni inkor qilishgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Endi Qirg'izistondan Qozog'istonga o'tamiz, hurmatli tinglovchi. O'tgan haftada Qozog'istondagi yetakchi hukumat telekanalining Londondagi muxbiri yolg'on so'zlashdan charchadim deya ishdan ketib, katta shov-shuvga sabab bo'ldi. 3 dekabr kuni Bela Qudaybergenova o'z Facebook sahifasida Xabar telekanali va uning onlayn bo'limi 24 KZ'dagi ishidan voz kechayotganini e'lon qilar ekan va nihoyat ketyapman dedi. Endi juda ham baxtiyorman, vijdonim borligini anglab yetdim, boshqa yolg'on gapira olmayman, deya so'zini davom ettirdi qozoq jurnalisti. Qudaybergenovaning bu gapi ijtimoiy tarmoqlarda qozog'istonliklar tomonidan qizg'in muhokama qilindi. Ayrimlar muxbirning qarorini olqishlasa, boshqalar uni bu qarorga kelishga xabarning Londondagi byurosini yopish rejasi ta'sir qilgan bo'lishi mumkinligini aytishdi. Ozodlik radiosi qozoq xizmati bilan suhbatda Qudaybergenova uni xabarini tark etishga nima undagani haqida so'zlab berdi. Muxbirning aytishicha, avvaliga u telekanalni Yangi yil bayramidan keyin tark etishni rejalashtirgan, ammo o'ta e'tirozli topshiriq olgandan keyin tezroq ketishga qaror qilgan. Jurnalistdan Qozog'istonning Londondagi elchixonasi 16 dekabr kuni nishonlanadigan mustaqillik kuni arafasida 2 dekabr kuni o'tkazgan yig'ilishni qozog'istonliklar baxtiyor millat ekanligini isbotlovchi hodisa o'laroq yoritish so'ralgan. Qudaybergenov esa Ulyuks mehmonxonada o'tkazilgan yig'ilish Qozog'iston, Britaniya va xalqaro hamjamiyat hurmatiga sazovor bo'lgan buyuk mamlakat ekanligini ko'rsatishini aytishi kerak bo'lgan. Bo'ldi, yetar. Sabr qosam to'ldi. Boshqa bu ishni qila olmasligimni tushundim, dedi Qudaybergenov. Ozodlikka bergan intervyusi davomida jurnalist Xabar telekanalini Qozog'iston xalqi haqida muntazam ravishda noto'g'ri ma'lumot berishda aybladi. Men bu dezinformatsiya juda keng ko'lamli va chuqur deb o'ylayman. Nafaqat mamlakat ichidagi vaziyat haqida, xorijdagi ahvol haqida ham shunday desak bo'ladi, dedi Qudaybergenov. Muxbir yana jurnalistlarni g'ildirak tishlari o'laroq ta'rifladi. Biz xohlagan narsani aytadigan mutaxassislarni topamiz. Ular boshqacha biror nima deydigan bo'lsa, shunchaki buni yo'q qilamiz, dedi Qudaybergenov. Misol sifatida muxbir 2 dekabr topshirig'i oldidan Qozog'iston elchixonasi intervyu olish uchun muayyan shaxslarni tavsiya qilganini aytdi. Qudaybergenovning aytishicha, bunday intervyular Qozog'iston prezidenti Nazarboyevni va Qozog'iston qanchalik buyuk ekanligi haqidagi yolg'onlarni targ'ib qilish uchun uyushtiriladi. O'zi etnik qozoq bo'lgan Qudaybergenov Sovet Rossiyasining Astraxan oblastida tug'ilgan va Moskva shahrida ulg'aygan. Muxbir Xabar 24 KZ uchun 2013 yildan boshlab ishlagan. 2009 yilda Londonga ko'chib o'tishidan avval Moskvada televideniye muxbiri sifatida faoliyat yuritgan. Xabar telekanali bir bo'limi hisoblangan markazi Olmaota shahrida joylashgan Karavon haftalik gazetasida kuni kecha chop etilgan maqolada Qudaybergenovning qarori qoralandi. Gazetaga ko'ra, Qudaybergenova yaqin orada ishdan haydalishi haqida xabar topgandan keyin eshikni ortidan qattiq yopishga qaror qilgan. Maqolada ayrim jurnalistlar o'z ishini hurmat qilmasligi achinarli hol ekani aytiladi. Qudaybergenova esa karavanda chop etilgan sharhlarni safsatda deya baholadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ayni paytda Janubiy Koreyada ishlayotgan marg'ilonlik tinglovchi qo'ng'iroq qilib, O'zbekistonga borgani va u yerdagi sharoitni ko'rib dahshatga tushganini aytdi.
Qishin yozin svet gazi yo'q. Lekin mana televizorda ko'rsatib gapiradi. Rossiyaga sotyapti, Qirg'izistonga beryapti, Tojikiston ta'minlaydi, lekin xalqni ta'minlamayapti. Puliga kelgandan keyin pulini milisa prokuratura orqali chaqirib shtraflar solib, svetlarini, gazini uzib, svarkada qilib, uzib tashlayapti. Ayniqsa o'sha kambag'allardan, ya'ni byudjetdagi oilalardan, o'qituvchi, medik xodimlari, boshqalar, mana bozorchilar, nalog inspeksiya, hokimiyat, ishlaydigan militsiya organlari,
ular pulini to'lab tursa kerak-da endi boy bo'lgandan keyin.
Ular to'lamaydi, qarzlar 80 ming, 150 ming, 500 minglargacha bor. Lekin bilaman, davlat organi SMB'da pul olinmaydi. Lekin medik, militsiyalarda pul berish kerak. O'shalar ko'pi bermaydi, ayniqsa davlat organlari, shu militsiyalar. Davlat organlari mediklar beradi, oddiy o'qituvchilar beradi, oddiy qorovullar beradi. Oddiy zavodlarda ishlaydigan ishchilar beradi pulini. Nimaga? Daraja oyligidan olib qoladi. Gazga, svetiga olib qoladi. Bozorchilardan naqmaydi. Uzib qo'yadi, yana boshqa usta chaqirib, ulab qo'yadi. Shunga indamay ko'zini yumib ketishadi. Mana banishada 2 yil oldin bo'lgan voqea, bu aytishganmi sizlarga, aytishmaganmi? Reanimatsiyaning stolida svet o'chib qolib, reanimatsiya suvida operatsiyada to'g'nam o'lgan. Bu bir marta bo'lgan voqea bu. Shundan keyin banisada svet o'chib endigan bo'lgan. U ham katta odamni bolasi ekanmi, shunaqa.
deydi Marg'ilonlik tinglovchi, ayni paytda Janubiy Koreyada ishlayotgan bu yigit. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyatidan Sodiqjon Domla. U shuni taklif kiritadi, shu yillarga nom berishda dedi, shu O'zbekiston jamiyatidagi og'ir muammolarni aytib, shu yil bersak, masalan, bu yil gaz yaxshi bo'ladigan yil yoki mana bu yil elektr tarmoqlarini rivojlantirish yili deb bersak yoki mana korrupsiya qarshi kurash yili deb bersak bir foydasi bo'lardi degan fikrni bildiradi.
Ana shu jonimga tekkani ona bola yili deyaptiki. Endi sizlar dunyoni ko'ryapsizlar, man keyin eng ko'rganim Shimoliy Muz okeani bilan buyerda Baykal borki, o'shancha ko'rib keldim. Rivojlangan mamlakatlar ham nima ekan chiqib ko'raman, rivojlanish nimadan qilsa bo'ladi deymanda, endi yo'lga tirim olib shu buncha ismni. Manimcha hammasini dabdala qiladigan shu korrupsiyada bir marta yana bir 25-chi yilda hech bo'lmasa mana bu saqlaydi. Shu korrupsiyaga qarshi kurash desa, hammasi ona bola ham sog'lom bo'ladi, ota bola ham tipoq bo'ladi, kecha odamlar ham bunchalik zilay bo'lmaydi. Mana bexlay kelib odamlarni ko'chadagilarni ko'rsangiz va bir biroizlar aldagan mashina chiqlar bilan hamma
deydi qashqadaryolik Sodiqjon Domla. Hurmatli tinglovchi, mikrofonimiz sizlarga ochiq, marhamat qo'ng'iroq qiling, biz o'zimiz qaytib siz bilan bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Afg'onistondan olingan xabar: so'nggi oylar davomida Shimoliy Faryob viloyatida yuz bergan janglarda minglab kishi va minglab ayollar, shu jumladan o'z turar joylarini tark etishga majbur bo'lganlar. Atrof hududlardan Faryob viloyati markaziga kelgan qochqin ayollar og'ir ahvolda kun kechirayotganidan shikoyat qiladilar. Ular bilan Olim Ko'hkan suhbatlashdi.
Faryob viloyatida yuz bergan so'nggi bir oylik mudhish janglar oqibatida o'z turar binolarini tark etib, viloyatning xavfsiz yerlari, ayniqsa markaz Maymana shahriga kelib joylashgan oilalar soni haqida turli taxminlar aytiladi. Bu arada mazkur qochqinlar soni qanchaligidan qat'i nazar, ularning yashash sharoiti jiddiy ahamiyatga ega masala. Muttasil otishmalar tufayli jon jahdi bilan o'z jonlarini jang maydonidan qutqarishga ulgurgan faryoblik o'zbek ayollardan biri Oydin opa bu haqda mana bularni aytdi.
Biz oqib qoldik, yarmimiz baqib qoldik, yerim o'lgan, o'g'lim o'lgan, sag'irdormiz, jabrdormiz, hech kasi ko'yimizni yo'qmizlar, shu yerga tonish edi, ko'rmadik, shu yerga kelik o'rgan, kalavushimizni bir poni kiyibmiz, bir poni kelgan so'ng jonimiz sinolmay qoldi, xohish qilib kelibmiz, ko'mak qilinglar, bu xamirlarimiz qoldi, hech nimamiz, nima bo'lmay olib chiqilmadi, tolimlar keldi, chiqardi, o'ldiramiz o'zi, qochdik. Qolganimiz qoldi. Bizlar baqa qochib keldik. Qolganimiz qoldi. Mutarbonlar nima aytganlar? Suv yaman dedi. Ko'tarmaylar, mutalarni mindirmaylar. O'ldiramiz ularni ham, bularni ham olib ketmay. Qo'yib piyoda kelib biz ko'p pomil ko'rishgan bejoy bo'lgan. Uni men qishloq pomil, 10 qishloq pomil qochgan. Qochgani qochdi, o'lgani o'ldim. Qolganimiz alimdan darbadar xok va sar bo'lib qochib kelib biz qanday qilaling?
Oydin xonim yashash uchun yetarli oziq-ovqat va toza ichimlik suv tanqisligidan noliydi. Unga ko'ra o'nlab qochqin oilalar faqat mahalliy aholining xayr-ehsoni bilan hayot kechirmoqdalar. Davlatning tegishli idoralari hamda xalqaro va ichki insonparvar muassasalar tomonidan ularga yordam ko'rsatilmagan.
Musulmonlar qirib boradi, ko'chaga boradi, ko'rga boradi, qirib boradi. Oladilar bir tikka non beradi, oqshom maydon mashinaga qolamiz, musulmonlar shu degani bo'lsam, rami kelib olib ketadi bizlarni kelib, ko'mak bo'lmay yo, shuncha otga ko'mak bo'lganlar, bizlar xohish qilamiz, endi sizlar bizlarga kutak ko'mak qilinglar.
Faryob viloyati mahalliy rasmiylari mazkur qochqinlarni jiddiy mushkillarga ro'para ekanliklarini tan olgan holda ularning yordam so'rab qilgan arizalarini tegishli idoralarga topshirganliklarini aytadilar. Faryob viloyatining Pashtunkot tumani hokimi Abdulqadir Qodiriy viloyatning aksariyat hududlarida xavfsizlik vaziyati mustahkamlanishi natijasida mazkur qochqinlarni o'z uy joylariga qaytib borishlari borasida umid bildirdi.
Ha,
So'nggi bir oy davomida Faryob viloyatining ayrim tumanlarida sodir etilgan janglar jarayonida tinch aholiga cheksiz nuqsonlar yetgani aytiladi. Qator qishloqlarda o'nlab turar binolar vayron etilgan, aholining xirmonlari va ekinzorlarining katta qismi o'tga yongan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchi, hozir esa e'tiboringizga bugunning gaplari eshitirishini taqdim qilaman. Undan so'ng esa Chodir Xayol arxividan eshitirish tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Bugunning gaplari dasturini tinglayapsiz. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan 5 dekabrda so'zlagan nutqida prezident Islom Karimov 2015 yilning 9 oyi ichida prokuratura va bosh prokuratura xodimlari ustidan 426 ta shikoyat tushganini bildirdi. Bu shikoyatlar tekshiruvi jarayonida 45 xodim hayfsan olgan, 22 xodim lavozimidan bo'shatilgan, 33 xodim prokuratura organlaridan chiqarilgan. Shu bois Oliy Majlis Senati qisqa muddat ichida aslida prokuraturaning faoliyati qonuniyligi va bu faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqishi lozim, deb ta'kidlab o'tgan prezident. Islom Karimov 9 oy ichida aholidan amaldorlar, huquq-tartibot idoralari va nazorat organlari faoliyatiga nisbatan tushgan 500 shikoyatning har 5-si ichki ishlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan ekanini qayd etgan. O'zbekiston prezidenti Konstitutsiya kuni munosabati bilan shu vaqtga qadar qilgan chiqishlarida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura organlari faoliyati haqida bu qadar jiddiy nutq so'zlamagan edi. Bugunning gaplari dasturida O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalaridagi nohaqliklardan yoki harakatsizliklardan bevosita jabrlanganini aytib kelayotgan bir guruh o'zbekistonliklar fikrini o'rganishga qaror qildik. Ular prezidentning nutqidan so'ng o'zlariga nisbatan munosabat o'zgarishiga, o'z muammolari hal bo'lishiga umid qiladilarmi? Bu savol bilan o'z huquqlarini tiklanishi uchun bir necha yillardan beri kurashib kelayotgan 3 fuqaroga murojaat qildik. Prezidentning nutqidan so'ng ishdan nohaq bo'shatilgan oshpazga farroshlik taklif qilishdi. Birinchi suhbatdoshimiz Jizzax viloyati Zarbdor tumanida istiqomat qiluvchi Malohat Abdullayeva. U bir necha yil avval bolalar bog'chasidagi oshpazlik lavozimidan nohaq bo'shatilganini aytib keladi. Unga ko'ra, bog'cha mudirasi prokuratura va ichki ishlar organlari vositasida uning noqonuniy ishga olinganini isbotlashga harakat qilib kelgan. Lekin prezidentning 5 dekabrdagi nutqidan so'ng Malohat Abdullayevada ishga qayta tiklanishga umid paydo bo'lgan. U o'ziga nisbatan munosabat o'zgargani va bog'cha mudirasi unga ish taklif qilganini aytdi.
Meni chaqirib farroshlik qilishga rozimisiz degan narsani gapirdi o'sha bog'cha mudirasi. Nimadir xulosaga kelgan shekilli, balkim adolatsizlik qilganini ozgina bo'lsa ham tan olayotgandir. Endi majburman, nima qilishim kerak? 5 nafar farzandim bor, ularni boqishim kerak-ku. Hozircha majburman, lekin hali ish faoliyatimni boshlagan emasman. Endi buni shu konstitutsiya bayramidan keyingi ish jarayonida ko'rib chiqamiz. Balkim insofga kelib qolsa, meni oshpazlik lavozimimga to'g'ridan to'g'ri tiklab qo'yib, faoliyatimni davom ettirishga qarshilik ko'rsatmasa kerak deb o'ylayman.
Dedi Malohat Abdullayeva. Ikkinchi suhbatdoshimiz Shahnoza Qosimova Buxoro viloyati Kagon shahrida yashaydi. Shahnoza Kagonda uy sotib olganidan 9 yil o'tganidan so'ng rasmiylar bu uy noqonuniy sotib olinganini iddao qila boshlagan. U 3 yil davomida bir necha marotaba prokuratura organlariga murojaat qilgan, lekin natija bo'lmagan. Uni 9-dekabr kuni, ya'ni Konstitutsiya kuni nishonlanganining ertasi barcha davlat idoralari tomonidan o'z vaqtida qonuniylashtirilgan, ammo bugungi kunda noqonuniy bo'lib qolgan uydan badarg'a qilishmoqchi. 4 nafar balog'atga yetmagan bolalarning onasi Shahnoza Qosimova prezidentning nutqidan so'ng prokuratura organlari uning arizalariga ham e'tibor qaratishiga va uni uydan quvib chiqarmasliklariga umid qilayotir.
Prokuraturaga telefon orqali ham 3 marta telefon qilganman. Ariza orqali ham 3 marta borganman. Ha, bo'pti, ishingizni hal qilamiz deyishadi, yana ishim Kogonga jo'natiladi. Yana shu gap, Kogon ham meni chaqiradi, yana shu gaplar. Bo'pti, hal qilamiz, keyin Kogondan menga qog'oz qiladiki, bizdan teparoqqa murojaat qiling. Men o'shani umid bilan yashayapmanki, qani 9-dekabrga kelib, yo'q, uydan chiqarmaysiz, o'sha kim nima bo'lgan bo'lsa, o'shalarni jazolaymiz degan umid bilan yashab kelyapman. Erta bo'lsin-chi,
deydi Shahnoza Qosimova. Samarqandlik Rano Qo'ldoshova 16 yoshli o'g'li Ulug'bekni militsiya xodimlari kaltaklab o'ldirgani yuzasidan shikoyat yozganidan so'ng joriy yil fevralida tartib posbonlariga tuhmat qilganlikda aybdor deb topilib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Uning onasi Dili opa prezidentning 5-dekabrdagi nutqini diqqat bilan eshitgani va prokuratura, ichki ishlar organlaridagi vaziyat haqida gapirgan gaplaridan nihoyatda quvonganini, shu gaplardan keyin Ra'noning ishi qayta ko'rib chiqilishiga umid paydo bo'lganini aytdi.
Sizlar mana kassatsiya bergan, bizlar shu kassatsiyaga qarab o'tiribmiz endi. Bayramdan keyin kassatsiya nimasi bo'ladi dedi. Shunda mo'jiz biron narsa bersa kerak-da. Mana umidim bor, umidim faqat prezidentni gaplari. Boshqa hech kimdan umid qilmayman, mayli. Umid qilyapman. Mama ro'zotlik deylar dedi. O'sha mishinchi kuni xozirona balosh birinchi kuni xozirona kuni navgurolar kuniga hech kim olib balandi kelib tabriklamadi, hech kim ham ahvol so'ramadi. Shunga ko'rligim ketdi. Uni gunohi nima uni?
Deydi Dila opa. Keyingi suhbatdoshimiz toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov. U prokuratura organlaridagi nohaqliklar va adolatsizliklar haqida minglab shikoyatlar yozgan fuqaro sifatida ham taniqli. Shuhrat Rustamov avvalgi suhbatdoshlarimizdan farqli o'laroq prezidentning nutqidan hech narsa umid qilmayotganini va bu nutqdan ham huquq-tartibot tuzilmalaridagi vaziyat o'zgarmasdan qolishiga ishonishini va hech qanday islohotlar o'tkazilmasligiga ishonishini aytdi. O'zbekistondagi prokuratura organlaridagi nohaqliklar haqida eng ko'p shikoyat yozgan fuqaro Shuhrat Rustamov bilan suhbatni tinglang.
Mani o'zimda mana shu genprokurordan boshlab barcha prokurorlarni ustidan jinoyat ishi qo'zg'atish haqidagi shikoyatlarimni o'zi 3000 dan oshib ketgan. Pochtadan jo'natganman, kvintansiyalar hammasi mavjud.
Endi qarang, O'zbekiston prezidenti o'zini nutqida mana shu prokuratura organlari xodimlarini tanqid qildi. Mana shu nutqdan keyin bu organda biron bir islohot bo'lishiga, biron bir o'zgarish bo'lishiga, sizning arizalaringizga javob berilishiga ishonasizmi?
Aslo ishonib bo'lmaydi. Buni ishonish uchun avvalambor genprokurori o'zi sudda javobgar bo'lishi kerak. Chunki prokurorlarning har bir qonunbuzarligi bu jinoyat hisoblanadi. Prokurorlarning har bir harakatsizligi, asosan bu yerda rol o'ynaydigan harakatsizligi, ular biron bir shikoyat yuzasidan qaror qabul qilmaydi, nuqul xat bilan javob beraveradi. Ular qonun bo'yicha har bir qonunbuzarlik yuzasidan u qaror qabul qilish kerak. Lekin aslida 90-95 daraja 98%gacha biron bir prokuror qaror qabul qilmaydi. Nuqul xat, xat va yana xat.
Mana men sizgacha bir qator odamlar bilan suhbatlashdim, o'sha prokuratura organlaridan, ichki ishlar organlaridan jabrlangan odamlar bilan. Ular shu prezidentning nutqidan keyin o'zgarishlar bo'lishini biz kutayapmiz deb gapirishdi.
Yo'q, bu yerda agar prokuraturada islohot yoki biron bir o'zgarish bo'lishi uchun uni eng birinchi boshlig'i o'zi javobgarlikka tortilishi kerak. Nima uchun shu ahvolda? Mana shuncha prokurorlar javobgarlikka tortilibdi, ishdan olinibdi, u bo'pti, bu bo'pti, hayson olibdi. Nima uchun kim prokurorga chora ko'rilmayapti? Mana sizga asosiy jumboq. Nima uchun bosh prokuror prokuratura tizimlarini shu ahvolga tashlab qo'ygan? Bu endi quyi turuvchi prokurorni noqonuniy harakati yashirilgandan keyin ana shu prokuror qonunbuzarlik qilayotgan barcha sud ishlarida ham qonunbuzarlik davom etaveradi.
Endi prezident gapirib qolib ketaveradimi?
Uni davri tugab qoldi. O'shaning uchun endi o'zini ko'rsatish uchun biron bir minbarga chiqib, biron bir xalqqa ko'ngli yoqadigan gapni gapirish kerak deydi. O'zi aslida prezident o'zi ham bilmaydi hozir prokuraturada nima ahvol bo'layotganini.
Kuzatuvchilar, tahlilchilar O'zbekiston prezidentining bu nutqi ortidan ichki ishlar vazirligida, maxsus xizmatlarda, sud, prokuratura organlarida jiddiy islohotlar boshlanishi kutiladi degandaqa bir bashoratlarni qilishyapti-da. Siz bunday bashoratlarga pessimistik qaraysizmi?
Yo'q. Men bu bashoratlarga aslo ishonmayman. Agar men ishonardim, agar mana shu nutqida mana shuncha faktorlarni ko'rsatib isbot qilgan ekan, agar o'sha o'zida gen prokuror ishdan olinsin deganda edi, ana unda biror narsa kutsa bo'lardi. Navbatdagi yolg'on ko'zbo'yamachilik bu.
Sizning nazaringizda nima qilinish kerak shu islohotlar bo'lishi uchun?
Senat mana bu prokuratura tizimini nazoratga olish kerak edi. Ana keyin hisobotini tinglayotganda mana shu shikoyatlarni hammasini oshkor qilib, gen prokuror oldiga qator qilib qo'yish kerak edi. Qani hisobotlaringiz mana shu shikoyatlar asosida tayyorlanganmi yo ko'zbo'yamachilik bilan tayyorlanganmi? Ana bunda haqiqatga erishsa bo'lardi.
Bu nimadan kelib chiqyapti shunaqa narsalar? Bu prokuratura organlarida, hukumat organlarida, huquq tartibot organlarida ishlaydigan odamlarni o'zlari qonunlarni bilmasligidanmi yoki qonunlarni turli darajada talqin qilish imkoniyati borligidanmi yoki mana shu qonunlarni mukammal emasligidanmi?
Uchchalasiga ham mos kelmaydi. Bu yerda bitta javob korrupsiya. Bitta javob ataylab qilinadi. Hammasi baloni o'qidagi qonunni biladi.
Bu O'zbekiston prokuratura organlaridagi nohaqliklar va adolatsizliklar haqida 3000 dan ortiq shikoyat yozib, bu shikoyatlardan birortasiga ham shu kungacha javob ola olmagan huquq faoli Shuhrat Rustamov bilan suhbat edi. O'zbekiston Konstitutsiyasi 1992-yilning 8-dekabrida qabul qilingan va o'sha kuniyoq kuchga kirgan. Mazkur Konstitutsiya Konstitutsiyaviy komissiya tomonidan 2,5 yil mobaynida yozilgan. Konstitutsiya ustida 82 nafar yetakchi olimlar va mutaxassislar ish olib borgan. 1992-yilning 26-noyabrida Konstitutsiya umumxalq muhokamasiga qo'yilgan va muhokamada fuqarolar tomonidan 6000 dan ortiq takliflar kiritilgan. O'zbekiston Konstitutsiyasi Oliy Majlisining 1992-yil dekabrda o'tgan 11-chi sessiyasida 80 ta tuzatish va o'zgartirish kiritilganidan so'ng qabul qilingan edi. Ozodlikning bugunning gaplari dasturini tingladingiz. Bugungi dasturimizda prezidentning Konstitutsiya kuni munosabati bilan so'zlagan nutqi va mana shu nutq ortidan paydo bo'lgan umid va ishonchsizliklar haqida gaplashdik. Dasturni Elmurod olib bordi. Salomat bo'ling.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan Chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda, va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar Chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar.
1973 yilda buvim bilan poyezdda O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqqanimda bir hafta davomida kupedagi radiokarnaydan bu chog'lar degan qo'shiq yangragani esimda. Qo'shiq yangrashi on kupeda domina o'ynayotgan amaki ham, tepadagi o'rindiqda mudrayotgan chol ham, Saodat jurnalini varaqlayotgan juvon ham ana Muhabbat Shamayeva kuylayapti deb quloqlarini ding qilishar edi. Kupe darchasidan jannat deb aytishga tiling bormaydigan Sovet O'zbekistonining g'arib manzaralari lip-lip o'tar edi. O'sha paytda shu qadar urf bo'lganidan Muslim jurnalida qari bir mullaning televizorda figural uchish qilayotgan qizning soniga boqib, jannatda ham topilmaydi bu chog'lar deb o'tirgani hajviy rasm qilib chizildi. Qo'shiq Respublika radio televideniyasidan ham, Kalkoz radio uzellardan ham tinimsiz yangrar, buning barobarida qo'lbola radio yasab olgan havaskorlar ham jannatda ham topilmaydi bu chog'larni to'xtovsiz aylantirishar edi. Bu qo'shiq yangraganidan beri 36 yil o'tdi. Bugungi O'zbekiston realligidan charchagan odamlar 70-chi yillarni jannat kabi eslashmoqda. Muhabbat Shamayeva ijrosidagi jannatda ham topilmaydi u chog'lar satrlari boshqacha ma'no kasb qilganday. 90-chi yillarda aksga ketib qolgan O'zbekiston SSR xalq artisti Muhabbat Shamayevaga sim qoqib, qo'shiq tarixi haqida so'radik.
Muhabbat opa? Bizani bir nimamiz bor, rubrikamiz tanish qo'shiqlar degan. Eski odamlarning quloqiga kirib qolgan qo'shiqlar haqida. Bir paytlar sizni bu chog'lar degan qo'shig'ingiz bo'lardi.
Yo'llarim degan ashular, Ashrafiy muzikasi, Doni Zokirov muzikasi. Sözleri turab-tula.
Turab-tula, ha. Yo'llarim qachon aytgansiz buni?
Gul bo'ladi bu tog'lar, bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, ey bu chog'lar. Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar.
Rahmat. Muhammad aka, qachon aytgansiz shu qo'shiqni ilk marta?
70-chi yillarda bo'lsa kerakda shu.
70-chi yillarda aytdingiz, qanaqa bo'lgan buni yaratilish jarayoni? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Bu Ashrafiyni birinchi ashulalari yozgan. Bular Ashrafiy faqat opera yozganlari, lekin simfoniya, lekin ashulachilarga birinchi ashula shu yo'llarim degan yo'llarimni lichli menga yozganlar shu ashulani.
Qanaqa bo'lgan bu? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Ha, Turob akam bilan, Turob aka aytdilarki, ana shu yo'llarim degan ashulani so'zini yozdim men, Ashrafiy kompozitorga berdim. Juda chiroyli ashulachi yozganlar. Bir borib shuni eshiting. Madimjonim bilan rahmat sizga. Borib shuni eshitib, keyin Ilas akam bilan obrabotka qilib, shu chiroyli qilib yozdik radioga, radioda ansambl bilan. Estrada bilan yozdik, narodni xalq asbobi ansambli Doni Zokirov rahbarlariga bilan yozdik, keyin estrada bilan yozdik, unison bilan yozdik, ish qilib 4-5 marta yozdik uni chiroyli qilib.
Bu unison bilan yozdik deganingiz qanaqa bo'ladi?
Unison degan bu Tilash Xojanberdiyev ansambli radio televideniya ishlaganlar. Juda chiroyli qilib unison bu ansambl bilan juda chiroyli chiqdi. Keyin shuni aytdik,
juda televizor orqali, radio orqali ko'p ashulachilar aytgan shu ashulalarni juda popularni. Juda mashhur bo'lgan shu qo'shiq.
Nega endi masalan juda ko'p qo'shiqlar aytgansiz, bilaman, mana ko'chalar degan qo'shig'ingiz ham mashhur bo'lgan. Lekin bu juda mashhur bo'lib ketgan.
Man, bilasizmi, bot kajdu pesiu, kechirasiz, man rus tilida gapiryapman. Endi qaysi bir ashulani aytganman, har bir ashulam shu popular bo'lib ketgan. Bu yangi-da, yangi. Man tavtor ashula aytganim yo'q. Yangi yozgan kompozitor, yangi yozgan shoir. Shu men uchun shu hamma ashular shuning uchun popular bo'lib ketgan.
O'sha buchoqlar deb odamlar quloqida endi buchoqlar bo'lib qolganda, yo'llarim bo'lgan bo'lsa ham nimaga endi bu alohida ajralib turadi? Nimaga?
Tog'lar haqida yozganda, tog'lar haqida endi bahor haqida yozganlarda turib ekan, turibdilar.
Lekin bir nimada o'sha paytda bu qo'shiq juda nima deydi, hit deymiz hozirgi tilda, shlager deyiladi.
Juda juda hit, ha, juda hit, juda popular bo'lib ketganda. Yo, xohlasangiz men hozir sizga aytib beraman.
Marhamat, marhamat, aytib bering.
Bahor kelsa gul bo'ladi bu tog'lar, bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, ey bu chog'lar. Jon, bahor keldi, chaman bo'ldi gullarim, chaman bo'ldi yolg'iz ayol yo'llarim. Yilg'ilardik, yilg'ilardik yugurik, yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Qaydan qayga yugurasan, yelasan, yiroqlardan nelar olib kelasan. Bolaligim, toy chog'ligim, shuhligim, ne kunlarni boshginamga solasan, ey yurglay. Ne kunlarni boshginamga solasan, ey aynalay.
Muhabbat opa,
jon, uyim yolg'iz oyoq yo'ling boshida, qahri qattiq o'xshar bolar toshiga. Jo'lardik, yig'lardik, yugurdik, yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim.
Yashang muhabbat opa, yashang.
Shu ashular bilan ansambl Bahor bilan ko'p chet ellarga chiqib, gastrol dekadalarga chiqib, o'yinga nima qilib solgan shu ashularni butun ansambl Bahor o'ynagan, butun Italiya, Ispaniya, Belgiyada, Afg'onistonda, Hindistonda ko'p mamlakatga chiqib shu ashularni ular bilan aytganman.
Hech o'ylab ko'rganmiz mana shu so'zlar haqida, mana yo'llarim dedi, mana so'zlari haqida, mana yiroqlarga olib ketar meni yo'llar deb degan nima so'zlari bor ekanda, mana O'zbekistondan shuncha olis okean ortiga borib qoldingiz. Sizni o'zingiz hayotingizga ham o'xshamaydimi mana shu she'r?
Ha, albatta o'xshaydi. O'sha man nima demoqchiman sizga, o'sha osmon, o'sha yer, odamlar har xil.
Hammasi o'sha tog'lar, o'sha tog'lar, ya'ni yoshligingiz,
tog'lar,
tog'lar, ya'ni bolaligingiz, o'shalar O'zbekistonda qolib ketdi. Va hozir sizni o'sha yolg'iz oyoq yo'llar nimaga olib keldi mana Amerikaga? Xuddi o'zingiz haqida kuylayapsiz-da, o'zingiz kelajagingiz haqida.
Albatta, albatta, albatta.
Endi o'sha paytlaringiz mana yulduz bo'lib, o'sha paytda o'zbek pop musiqasini qirolichasi bo'lib yurgan paytlaringiz eslaysizmi, sog'inasizmi? Bugungi bilan solishtirsangiz qaysi chog'laringiz yaxshi?
Albatta, albatta, albatta, man ikki marta borib keldim-u. Keyin Toshkentga borib keldik, благотворительный konsert berdik katta sostav bilan, juda chiroyli o'tdi, juda yaxshi kutishdi, juda на высшем уровне.
Endi uchoqlar yaxshimidi? Uchoqlar, ey, deysizki?
Albatta, albatta, albatta.
Америкада?
Нет, нет, ну, это другое сравнение, конечно. Есть минусы, плюсы здесь, минусы, плюсы там.
То есть, джаннатта хам топилмайди, учоқлар деб отурмаямсизми ҳозир?
Албатта, албатта, албатта. Ўзбекистонда албатта джаннат, ҳаво, ҳавоси, меваларри, одамлари, халқлари, конечно, джаннатни ўзи.
Муҳаббат апа, мен ёшлигимда яхши эшитардим сизни. Мен 63-чи йилда туғилганман.
Аҳа.
Demek bir 10 yaşlarımdan başlayıp işkenmez sizinle test edip yerleştirdik televizyonda.
Kalkas işkenmez 63. yılgenmez kırgenmez de yılda.
Hemen tuğulgen payıttı.
Da, tuğulgen payıttı mı?
Lekin o şapette adamla arası da siz kançalık meşgul olsaydınız herkıl gepler yürüyordu. Bana Muhabbet Şamayeva, ben siyahini casusu yemiş, ona kakıptı, casusu yemiş deken geplerim yürüyordu. İşte kulağı geçerler ama şuna gepler o şapette.
Просто bizler şu işi popülerniydik ki, когда мы выходили на отпуск и уже месяц отдыхали, все говорили, о, что-то случилось. Вот так получилось, ее убили, и так сделали, так сделали, вот так. А потом обратно спали, и все опять затихали. Понимаете, до чего популярны были? Больше всех...
Это мэшгур, да, мэшгур. Инда бу мэшгурлик, мэшгурлик сырын нема дэс? Мэшгушик, джаннатта хам табылмайды бучаглар деген кошугиз. Нема учун бу кадар мэшгур болды? Буны сырын нема дэ? Мухаббат Шамаеваны иджирасы дэмэ? Яки Тураб Толаны шиэры дэмэ? Яки оша Дана Закиребны музыкасы дэмэ? Нема дэ инда бу?
Хам Тураб Тола шиэры дэ, манасы бар Ашрафи музыкасы дэ, хам иджирачи. Uch kishi juda diljon bilan shuni ishlagan. Uch kishi, uch avtor, например, Ашрафи, Тураптола и Шамаева. Они исполнили на высшем уровне, на высоком уровне это. Понимаете?
Endi olqishlar sizga, albatta. Hammadan ko'p sizga, dividendlar sizga. O'sha paytda shu nihoyatda o'sha shoh supa dedingiz-da, nima, yulduzlikni. Buni og'irligi qanday bo'ldi sizga?
Bog' o'rtasi shoh supa sizundan o'tganmisiz? Bidam qunib ohista zavqini totganmisiz?
Muhabbat opa?
Labbay.
Mana shu jannatda ham topilmaydi bu chog'lar deb qo'shiq aytganingizda, mana bu diniy ulamolar e'tiroz bildirmaganmi? Bu O'zbekistondagi hayotni jannatdan ham yaxshi deb aytayapti, deb bir bo'lganmi shunaqa narsa?
Endi rosti shuda, lekin o'sha paytlar juda zo'r edi, zo'r. Нама демокшиман. Я, правда, о себе пела, что я мечтала бы певицей. Я стала певицей в этой стране, в этой красивой, зеленой, доброй, которая любит искусство, ценит искусство. И я с любовью пела эту песню, потому что для меня это так и для всех нас. Джаннат, это Узбекистан, и действительно джаннат.
Мухаббат апа, мана Америкага келгандан кейин, мана Бухор яхудилардин орасида asosan o'sha og'ir maqom qo'shiqlarini aytayapsiz-da, ko'pincha mana sizdan ansamblingiz.
Xudo
rahmat qilsin. Ilyos aka, mana bu qo'shiqlarni ham aytayapsizmi?
Qaysi?
Mana shu, demak, mana shu yo'llarim qo'shig'i, qiz bola.
Man, например, konsertlarda birinchi ochilgan ko'chalarni aytaman. Keyin yo'llarimni aytaman. Har yilda 2-3 marta Vashingtonga borib kelamiz, konsert chog'i posol specialni mashina bizga отправляет, и мы, значит, с Азуром Алаковым и с ансамблем едем узбекский полностью репертуар. Муштақылымы, Наврузмы, Янгилмы, Кәртті концерт берамыз в этом, в Вашингтоне.
Мәш қошығыңыз юлдыз болды да, оша пәтләді, йолларым деген қошығыңыз енді. Мәна шы нема, сыр сынават нема?
У меня стиль особенный.
Жүді, мән білемен бұл мәселі. Хатта Хорезмде, мән ешткенмен, бітті кішкене қыз, Хорезмден мән, Хорезмде бітті кішкене қыз, otasiga yolvorgan ekanki, men shu Muhabbat Samayvan tirigini ko'rmasam bo'lmaydi deb kasal bo'lib qolgan ekan. Keyin otasi samolyotdami, poyezddami olib borib ko'rsatib kelgan ekan sizni. Mana Muhabbat Samayvan tirigisi deb.
Bo'lgan shunday.
Asli ismi Lyuba bo'lgan Muhabbat Samayeva eri Ilyos Mallayev bilan birga Amerikadan boshpana oldi. Qo'shiqda aytilgan yolg'iz oyoq yo'llar so'ngida Ummon sohilidagi toshqala, Nyu-York shahri bor edi. 70-chi yillarda O'zbekiston osmonida yulduz bo'lib porlagan Muhabbat mana shu tosh shaharda qo'nim topdi. Bu shaharda hamrozi Ilyos Mallayevni yerga berdi. Eski turkiy kalima bo'lgan qo'shiq qo'shish ma'nosini bildiradi. Qadim o'zbek urug'larida o'lganlarga qo'shiq qo'shish odati bo'lgan. Yahudi asilli Muhabbat Shamayeva o'zi bir vaqtlar yashagan o'zbeklar udumini tutib, marhum turmush o'rtog'i Ilyos akaning she'rini qo'shiq qilib kuylamoqda.
Olamda toping
Masih Men deyik diliyus Forum
Suhbat so'ngida Muhabbat Shamayeva tinglovchilarga salomlarini yo'lladi.
Hamma opa, singillarga, aka-ukalarga, ota-onalarga, hammalarga mandan issiq, alangali salom. Sog'lik tilayman va uzoq umr hammalarga aytaman sizga.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Uncha ham go'zalsiz, oydin ko'chalar. Men o'tdim o'sha deparmo.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.